Šodien atsāk potēšana ar AstraZeneca vakcīnām. To nedēļas sākumā pārtrauca, reaģējot uz atsevišķiem ziņojumiem par iespējamu vakcīnas saistību ar trombu veidošanos. Šādu piesardzības soli veica virkne Eiropas valstu, arī Latvija. Aizdītajā diennaktī Latvijā atklāti vēl 622 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, un tas ir par 140 vairāk nekā iepriekšējā dienā. 10 saslimušie miruši. Pārbaudīti gandrīz 17 tūkstoši cilvēku un pozitīvi bija 3,7% testu. Igaunijā 1751 jauns COVID-19 inficētais, miruši 11 cilvēki. Lietuvā 534 saslimušie un miruši 8 cilvēki. Mācību gads tomēr skolās netiks pagarināts. Sākotnēji tika paredzēts, ka par 3 nedēļām pagarinātā ziemas brīvlaika dēļ 1. līdz 6. klašu skolēniem tiks mainīts arī mācību gada beigu laiks. To pagarinot, tomēr tas netiks darīts. Izglītības speciālisti vienojās, ka bērniem un pedagogiem pēc sarežģītā mācību semestra vajag atpūsties. Gan bērniem, gan skolotājiem ir grūti mācīties un mācīt attālināti. Valsts sākus izmaksāt vienreizējos 500 eiro pabalsts par bērniem. Visi un par visiem to vēl nav saņēmuši. Pirmo pabalstu 62 miljonus eiro apmērā valsts izmaksāja vakar. Šodien tiks veikts otrs pabalsta maksājuma vilnis, bet trešais nākamās nedēļas sākumā. Latvijas radio aptaujātie vecāki bija priecīgi par atbalstu un teica, ka naudu tērēs, lai remontētu bērnu istabas, pirktu tiem ērtākus krēslus un dators mācībām. Citi šo naudu pietaupīs, lai nākotnē iegādātos zemi vai māju. No amata atbrīvots uzņēmuma Rīgas meži ilgadējais vadītājs Aivars Tauriņš un valdes loceklis Juris Buškevics. Pašvaldībā ir aizdomas, ka abi iztērējuši nesamērīgi daudz naudas 600 tūkstošus eiro kādas ēkas labiekārtošanā. Vides izglītības vajadzībām uzceltas 4 ēkas, 3 no tām ierīkotas salīdzinoši pieticīgi, bet viena pēc iekārtojuma līdzinoties ļoti dārgi aprīkotam un smalkam mednieku namam. Ungārijas premjers Viktors Orbāns Eiropas parlamentā plāno apvienot spēkus ar Polijas valdošo partiju, Likums un taisnīgums un Itālijas euroskeptiķiem no partijām Līga un Itālijas brāļi. Orbāna vadītā partija Fidesz līdz šim atradās Eiropas tautas partijā, pie kuras pieder arī jaunā vienotība no Latvijas un Vācijas kristīgie demokrāti. Tomēr nesen Fidesz izstājās gan no tautas partijas, gan no tās grupas parlamentā, un tas nozīmē, ka Eiropas parlamentā varētu izveidot nozīmīga, daļēji euroskeptiski noskaņota politiskā grupa. Pirmajās augsta līmeņa sarunās starp Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Joe Biden cilvēkiem un Ķīnu abu pušu amatpersonas bija visai tiešas, radot nokaitētu gaisotni. Tādējādi iezīmējās, ka attiecības Vašingtonas un Pekinas starpā būs visai saspringtas arī turpmāk. Baidena administrācija plāno būt stingra jautājumos, kas tai rada bažas, taču vēlas sadarboties ar Pekinu. Savukārt Ķīna nevēlas kompromisus, kas viņuprāt skartās suverenitātes un drošības jautājumus, tomēr attiecību uzlabošanu vēlas arī tā. Baletam šis ir ļoti sarežģīts laiks, tādēļ atzinību konkursos vērtējumu kā īpašs sasniegums, tā saka Rīgas baleta skolas vadītāja Agnese Andersone. Ar šādu sasniegumu tikko viņu iepriecināja divas skolas audzēknes, Keita Marija Blom un Aleksandra Treimane. Ņujorkā notiekošajā Valentīnas Kozlovskas starptautiskajā baleta konkursā Keita Marija junior grupā ieguva bronzas medaļu un tāpat abas dejotājas izpelnījās ļoti īpašu iespēju stažēties Parīzē un Londonā. Šonakt gaidāms Latvijā daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Atsevišķos posmos būs slideni ceņi un lēns vējš. Gaisa temperatūra -5, -10 grādi, austrumos pārsvarā vidzemē stipri vēsāks -11, -15 grādu. Rīt no rīta būs daļēji mākoņains laiks, vēlāk mākoņu daudzums palielināsies, atsevišķos posmos slideni ceļi. Vējš 7 līdz 12, brāzmās līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra rītdienā -2, +2 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.